La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Gabriel Bica și mă bucur să fim din nou împreună în cadrul acestei emisiuni. Vă întrebați desigur ce obiectiv avem pentru astăzi în călătoria noastră de studiu. Ei bine, vom rămâne încă în prima parte a capitolului 9 din cartea Faptele Apostolilor, acolo unde autorul descrie convertirea lui Saul din Tars, consemnând astfel una dintre marile victorii ale Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Spun marile victorii pentru că am văzut deja data trecută și vom continua să vedem și astăzi cine a fost acest Saul din Tars până la momentul convertirii. A fost un criminal, am văzut noi, a fost un prigonitor al bisericii, a fost spaima tuturor creștinilor. Și data trecută, Zaharia Bica ne-a prezentat atâtea texte care ni l-au descris ca atare și prin care el însuși s-a caracterizat mai pe urmă. Însă toate aceste texte și toate aceste caracterizări ne-au condus la o fundamentală întrebare, la care Zaharia Bica va răspunde astăzi, și anume:
din ce fel de fond sufletesc? Sau care au fost motivațiile, motivele care au generat în omul acesta, au făcut să se nască în omul acesta asemenea porniri turbate, sălbatice, demonice de-a dreptul? El nu se sfiește să zică: în pornirea mea nebună, adică am fost un nebun, fraților, sau în zelul meu orb. Mă interesează. Și nu e o curiozitate bolnevicioasă, este necesar să știm. De unde, care au fost motivele care au făcut să se nască în sufletul acestui om asemenea sălbăticie, încât să tremure Damascul, să tremure Antiohia, să tremure Roma, să tremure cetățile Asiei, în care existau semnificative comunități de evrei, din care mulți chemau numele pe care lupul din semenția lui Beniamin nu suporta să fie rostit, numele Domnului Iisus. Își va evalua mai târziu această stare în lumina nouă a lui Hristos cel înviat din morți și va mărturisi încă o dată, fie în fața fraților lui, ce bine că a făcut-o, fie în fața scaunului de judecată ale oamenilor, ce bine că Luca a consemnat asta pentru noi. Și el va răspunde aceste întrebări pe care, iată, ne-o punem noi aici. De unde au venit aceste porniri? Este important să știm, accentuez, pentru că astfel de sălbatici au fost de 2000 de ani. Registrele lumii au consemnat numele lor. Astfel de nebuni au mai însângerat istoria bisericii, istoria creștină. Și potențial ei trăiesc aici printre noi. Și aș dori să adaug că și noi putem deveni într-un anume fel ca și el, ca și ei. Și putem călca foarte ușor, din neveghere, pe urmele acestor oameni, pe urmele acestui om. Să vedem ce ne spune el. Izvorul acestui zel nebun, acestei râvne fără pricepere, de unde venea? Nu numai la el, ci la toți cei ce au călcat pe urmele lui. Mulți din aceștia sunt în viață astăzi. Pe unii cunoaștem. Așa va fi până la sfârșit. De aceea Saul, înainte de convertire, este un tip reprezentativ pentru o categorie de oameni care s-au dovedit ca și el sau se vor dovedi ca și el atunci când împrejurările le vor permite. Cel din tâi motiv care l-a făcut să fie atât de zelos încât să nu țină cont de nimic, masacre să facă pentru crezul lui. Primul motiv, o apreciere greșită a valorilor. Ne vom explica. Dacă deschideți Bibliile, de exemplu, în Epistola către Filipeni, vom găsi aici ceva din ceea ce am spus. Orice religie are un set de valori, de lucruri valoroase, frumoase, prețioase, importante. Dar nu esențiale, dar care nu duc la mântuire și fără care mântuirea este posibilă. Ce păcat însă că acest Saul din Tars, când a privit spectrul religiei lui evreiești, a văzut că acolo sunt niște valori și le-a învățat în școală. Și el s-a lipit atât de tare de valorile acelea, încât pentru el nu exista ceva mai prețios, mai scump, mai important, indiferent ce ar fi spus cineva. Și de dragul de a apăra cele valori, de a le păstra așa cum le-a primit, era în stare să ucidă totul. Și să vedem care sunt acele valori la care au ținut mulți din cei din vremea aceea, nu numai el. El era doar unul dintre ei. Să-l ascultăm. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Să vedem care erau acele valori pământești la care ținea el atât de mult. Dacă altul crede, altul erau ceilalți evrei de tiapa lui, care nu se convertiseră, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești sau în valorile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat împrejur a opta zi, tăierea împrejur pe care o aveau evrei, moștenită de la Avram, poruncită de Dumnezeu, sunt din neamul lui Israel, deci sunt evreu. Nu vă dați seama și astăzi cât caz fac evreii de obârșia lor. Din seminția lui Beniamin, iată altă valoare. Evreu din evrei, adică neamul meu, n-au intrat păgâni, nu sângele meu, nu este amestecat, este pur evreiesc. În ce privește legea? Fariseu. Și asta e o valoare, să fii dintr-un partid de prestigiu. În ce privește râvna? Prigonitor al bisericii, aveam niște merite, am aruncat și am stârpit multe cuiburi de creștini. Și asta este un merit, să ucizi eretici, sectari, de cei care se ridică împotriva neamului și a tradițiilor lui. Nu sunt merite astea. Cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, eram fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau valori, erau câștiguri, dintr-o dată le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ce făceau creștinii? Mergeau și propovăduiau și spuneau, dacă tu n-ai pe Hristos, degeaba ți-ai tăiat trupul împrejur. Dacă tu nu-L primești pe Iisus din Nazaret ca Mesia, degeaba ești evreu jet be jet. Degeaba ești din seminția lui Iuda, din care a venit David și Solomon. Degeaba ai merite ucigând credincioși. Degeaba ești membru în partidul fariseilor. Degeaba, cu privire la neprihănirea legii, ești fără prihană. Degeaba, spuneau creștinii, dacă nu L-ai primit pe Domnul Iisus, toate acestea sunt gunoaie. Vai! Să spui unui om care până cel puțin la vârsta de 40 de ani a vărsat sânge și a fost în stare să-și verse sângele pentru asta, să-i spui tu, cu tot bagajul tău de merite, tu ești un om mort fără Hristos, fără Iisus din Nazaret. Vă dați seama câtă turbare pe acest om să audă așa ceva? El, marele școlit, marele învățat, marele cunoscător, e descalificat prin afirmațiile acestor oameni necărturari și de rând. Vedeți? O apreciere greșită a valorilor. Toate aceste valori, fără Hristos, nu sunt decât un lung șir de zerouri. Pavel spune, erau câștiguri. Dar când mă gândesc, ce sunt toate astea față de cunoașterea lui Hristos, Domnul meu, adică față de viața veșnică pe care mi-a dat-o Hristos, Domnul meu, îmi permit, scrie el, să spun că sunt gunoaie. Aceste valori, în lumina noi învățături a lui Hristos, puteau fi pierdute. Și El n-a mai făcut caz niciodată de ele, în toată propovăduirea Lui și în toată lucrarea Lui. Cred, sincer cred, că a fost un om sentimental și sensibil, acest Saul din Tars. O dovedesc epistolele lui, o dovedesc prietenii pe care și-a ales. Și că ținea ca oricare evreu la națiunea lui și dorea să fie anatema pentru națiunea lui, vorba lui din Romani 9. Și ținea la tăierea împrejur și la evreitatea lui și la faptul că a fost membru în partidul fariseilor și a fost membru în sobor și așa mai departe. Poate singurul lucru pe care îl regreta e că și-a dovedit râvna pentru lege, ucigând. Ei, omul acesta, în raport cu viața veșnică, cu harul pe care l-a găsit în Hristos Domnul, a spus, sunt toate acestea o pierdere, pentru mine nu mai au nicio valoare. Iată deci cum se poate ajunge printr-o greșită apreciere a valorilor la astfel de porniri satanice, la un astfel de zel orb, am zice noi, pentru Dumnezeu. Sunt astăzi multe religii în lume. Și fiecare religie nu putem lua, să o aruncăm în bloc la gunoi. Fiecare religie și-are valorile ei și valorile fiecarei religii și-au adus într-un anume fel aportul, a mersul înaintea societății omenești într-o formă sau alta. Dar, când de dragul acestor valori suntem în stare să lovim în urmașii Domnului Iisus, să lovim în biserica celor care urmează învățătura Lui, să calomniem pe cei care vor să urmeze modelul Fiului Lui Dumnezeu și implicit să lovim în Fiul Lui Dumnezeu, atunci atașamentul nostru față de aceste valori este greșit, ne orbește, ne poate îndobitoci, ne poate transforma din urmași și din slujitori al lui Dumnezeu în niște criminali sadia. Da? câte valori nu sunt astăzi și nu se vehiculează astăzi? Neamul, biserica, cultura, valorile, toate și-au importanța și locul lor. Dar când suntem mai alipiți de ele decât de Hristos, când credem că nu putem fi mântuiți decât prin ele, chiar dacă călcăm în picioare învățătura lui Hristos, atunci îndrăznesc să spun, deja am pornit pe urmele lui Saul din Tars. O greșită apreciere a valorilor. Când a găsit mărgăritarul pe drumul spre Damasc, și-a vândut tot, și-a cumpărat mărgăritarul acesta. Și acesta era Fiul lui Dumnezeu. Un al doilea motiv, o știm din mărturisirile lui, care l-au făcut atât de pornit până la crimă, a fost credința. Și, Doamne, ce actual este motivul acesta în viața multor indivizi. Credința că slujind datinile neamului lui, de fapt, el îl slujește pe Dumnezeu. Galateni 1:14. Și aș vrea să citesc textul acela semnificativ. Și cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine, eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Cum se traduce în cazul lui Saul din Tars această râvnă nespus de mare? Păi să privim tot șiragul de crime, să privim toate lanțurile care zornăiau pe trupul fraților noștri, să privim în temnițele pline de creștini, de credincioși evrei care chemau numele Domnului Iisus și vom avea semnificația corectă a acestei expresii râvnă nespus de mare. Cât de mare? Uitați-vă la performanțele lui înainte de a se întoarce la Domnul. Credința, deci, că slujind datinile neamului lui, îl sluja pe Dumnezeu, i-a dat atâta forță și atâta înverșunare. Nu este asta un adevăr? Și dureros de actual? Nu sunt oameni astăzi care cred că slujind datinile neamului din care fac parte, ei îl slujesc pe Dumnezeul neamului, pe Hristosul neamului? Și pentru asta ar fi în stare să-și verse sângele. Dar din păcate sunt în stare să verse și sângele altora care ar avea tupeul să le atragă atenția că s-ar putea ca datinile în serviciu cărora sunt ei să nu fie aprobate de Dumnezeu, să fie potrivnice adevărului divin. Dar ce este o datină, fraților? Ca să înțelegem acest cuvânt. O datină nu este altceva decât un obicei pe care l-a consacrat practica și istoria. Și o tradiție, o moștenire. Cu alte cuvinte, o tradiție, un obicei, este tot ceea ce nu-și are obârșia în mod direct și clar în cuvântul scris al lui Dumnezeu. De aceea când bărbații și femeile care se hotăresc să se pocăiască, atunci când citesc Biblia, renunță la toate tradițiile neamului din care vin. De ce? Pentru că ei în sfârșit constată că toate acele tradiții nu și-au rădăcina în mod clar în cuvântul scris al lui Dumnezeu în Biblie și le leapădă, le lasă, nu le mai practică, pentru că nu sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Iudeii, și de tradiții să știți că nicio biserică nu scapă, dacă existența ei se întinde pe parcursul a secole sau milenii, dacă ar fi cineva să ne aștepte pe noi la sfârșitul mileniului 3, să știți că ar avea tot atâtea tradiții de înregistrat în dreptul nostru, câte înregistrăm noi astăzi în dreptul unor biserici care se pretind că sunt de 2000 de ani. Ăsta este adevărul. Ce să facem? Așa cum apa care curge prin albia unui râu roade malul și ia mâlul și îl amestecă în albie și îl duce la vale, cam așa se întâmplă și cu biserica, evident, dacă nu veghează. Tot scurmă în mâlul lumii, în spiritul lumii. Mai ia azi una, mâine alta, apoi mâine alta. Uitați-vă, de exemplu, cum decurg nunțile la noi. Veți găsi de o zi la alta alte elemente de adaus care ne arată că le-am luat din lume. Așa. Și altele, și altele. Așa că noi n-avem de condamnat pe nimeni. Când spun toate aceste lucruri, le spun pentru a ne spori starea de veche. Iudeii au avut, deci și ei, ca oricare popor, datini și obiceiuri care nu izvorau din Vechiul Testament, ci bătrânilor, înțelepților, rabinilor, lumea prin care ei au, pe care au parcurs-o, în care au trăit, adaos. Și știți că Domnul Iisus Hristos, atunci când a venit în lume, una din sarcinile pe care și le-a asumat a fost aceea de a combate toate tradițiile neamului lui. Acelea care, în mod evident, duceau la desfințarea cuvântului lui Dumnezeu și la instaurarea tradiției. Să vă dau un exemplu. Porunca era să cinstești pe tatăl tău și pe mamă ta. Asta era porunca sfântă. Au venit ei și au spus, nu. Nu așa. Dar cum? Dacă vrei să... partea aceea, dacă nu te împaci cu părinții, că nu-ți placă-ți bătrâni, le-au mai scăzut mintea și capacitățile și odată în mintea copiilor și îți fac nervi și ție și la nevastă, rata care trebuie să le-o dai de întreținere, du-te și pune-o la templu. Și-i primit. Bine, dacă al porunca să începi, lasă, lasă porunca aia. Că mai mare-i Dumnezeu decât părinții tăi, spuneau rabinii. Și părinții mureau de foame, și ginerele sau fiul mergea și punea cheta la templu. Și mergeau ei și luau din visterie și băgau în buzunar. Și s-a consfințit asta ca o tradiție și nu mai era nevoie ca ginerele și nora, ca fiul și fiica, să-i mai cinstească pe bătrâni și cu bani, nu numai cu politețe în cuvinte. Porunca a rămas acolo în decalog, iar obiceiul funcționa pentru că convenea firii pământești. Vă supun eu pe voi la foame dacă nu sunteți cuminți. Mă duc și dau lui Dumnezeu, că el e mai mare ca voi. Un singur caz v-am dat din Evanghelia după Matei, capitolul 15, unde Mântuitorul spunea, printre altele, citând din profetul Isaia 29, degeaba mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești. Totdeauna să ne întrebăm, cine a poruncit asta? Dumnezeu? Hristos? Sfinții apostoli? E scris în Biblie sau nu-i scris? Păi nu-i scris. Pe atunci nu mai faci atâta caz de obiceiul acesta, de tradiția aceasta. Întotdeauna trebuie să rămânem lângă cuvântul lui Dumnezeu. A apărat tradiții pe care le-au întemeiat moșii și strămoșii care sunt acum morți, este o formă de slujire a morților. Este în mod indirect un cult pentru morți. Când respecti cuvântul Dumnezeului celui viu, a Hristosului care nu mai moare în veac, atunci ești în slujba unui Dumnezeu viu, a unui Hristos nemuritor și nu în slujba morților. A te pune în slujba tradițiilor, până acolo încât să fii în stare să-ți dai viața și să iei viața altora, este, poate să fie, așa cum am spus, un mers pe urma lui Saul din Tars. Sunt astăzi din aceștia? Sunt. Nu este acesta un grav păcat? Iată Saul din Tars, credea că slujind datinile neamului lui, îl slujește pe Dumnezeu. Și de dragul lui Dumnezeu, cum a spus Hristos, veți fi bătuți în sinagogi de unii oameni care vor crede că făcând așa, fac o slujbă pentru Dumnezeu. Așa a crezut și el. Dar până la un punct, până s-a întâlnit cu Iisus, cuvântul cel viu, cel dădător de viață, calea, adevărul și viața. Așa cred mulți astăzi, până când se întâlnesc cu cuvântul, până când cineva le dă o Biblie, până când încep să citească și să vadă că el a crezut într-un fel, a fost învățat într-un fel și cuvântul lui Dumnezeu învață exact invers. De aceea sfătuim pe toți cei care vor auzi ce vorbim noi aici, să citească Biblia dacă își iau în serios religia și dorința de a fi mântuiți. Noi nu vrem să-i rătăcim, nu vrem să-i smulgem din biserica neamului, nu avem nimic cu biserica neamului, ba ne este chiar și dragă, că ține de istoria noastră. Dar când este vorba de mântuire, cum a spus unul din părinții bisericii, noi lăsăm totul și ne uităm numai la Hristos, numai la cuvântul Lui. În al treilea rând, și cu asta voi încheia, un al treilea motiv care l-a făcut pe acest Saul din Tars atât de colțos și necruțător, încât a sfâșiat multe suflete prețioase, a îndoliat multe familii și cetăți, a fost atașamentul lui față de o religie ce îl refuza pe Hristos. Am văzut că, în primul rând, aprecia greșit valorile. În al doilea rând, am văzut că era extrem de îndrăgostit de datinile neamului lui. Și în al treilea rând, el era un om religios. Nu vi-l închipuiți că a fost un ticălos, un desfrânat, un bețiv, un hoț. Nu! A fost un om religios. O religie severă, o religie aspre, dură. A fost un om consecvent cu principiile legii. Dar era în serviciu unei religii care îl refuza pe Hristos. Religia lui Israel, cea curată și adevărată, care își are fundamentul în această carte a lui Dumnezeu, nu îl refuza pe Hristos. Mesia, Hristosul, era cuprins aici, în lege. Și legea și profeții vorbeau despre el. Doar că cei ce slujau această religie, printre care era și Saul din Tars, n-acceptau de fapt ceea ce slujau. Și aș vrea să vă citesc un text pe care l-a spus Domnul, l-a rostit Domnul, în fața iudeilor. Textul se găsește în Ioan, capitolul 5, versetul 46-47. Dacă ați crede pe Moise, deci dacă ați crede ce scrie legea, cu adevărat, dacă ați crede cu adevărat, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Dar dacă nu credeți cele scrise de el, cum veți crede cuvintele mele? Bun, erau evrei din vremea Domnului religioși? Da, erau religioși. Era marele preot religios? Foarte religios. Aș vrea să cunosc Scriptura, cel puțin în slovă, cum o cunoștea el și cei din sobor și Saul din Tars. Dar eu vă întreb, credeau ei cu adevărat ceea ce spuneau că apără? Nu. Și la evrei, ca și la alte națiuni, de atunci încoace, de astăzi, religia se identifica cu națiunea. De aceea iubeau evreii atât de mult religia lor. Când a fost la Ierusalim, în 96, unul din rabini, la o prelegere care am avut-o la seminar, ne spunea, vă dați seama, spunea el, ce s-ar întâmpla cu națiunea noastră dacă noi am părăsit legea și valorile noastre strămoșești? Noi am fi desființați ca națiune și ca evreitate, pentru că ceea ce face specificul nostru ca evrei este Tora, sunt obiceiurile, tradițiile, tot ceea ce noi am moștenit în atâtea milenii de istorie. Și l-am înțeles, ăsta este adevărul. Dar dacă lucrurile stau așa, problema se pune, cred eu în religia mea care a căpătat culoarea națională? Sunt eu atașat de preceptele acestei religii? Cred eu cu toată ființa în ea? Nu. Dacă aș crede cu adevărat, aș urma ceea ce aud în liturghie, ce citesc în cărțile de rugăciuni, ce citesc în Biblia Sfântului Sinod, ce citesc în cărțile de teologie, așa încât lectura lor, luată în serios, ar face o răscruce categorică în viața mea. Observați cum oamenii se duc la biserică, afișează cu cernicie, participă în mod mecanic cei mai mulți la desfășurarea cultului religios. Dar după ce ies afară, blastămă, desfrânează, bea, minte, înșală, trăiește viața după standardele lumii și ale veacului. Saul din Tars era legat de această religie, ca un evreu, nu mai mult. Vedeți? Atașamentul față de o religie cu care se identifica ca evreu, dar care îl refuza pe Hristos, a făcut pe acest om să fie așa cum a fost. Saul nu l-a văzut pe Hristos, deși cunoștea cu deamăruntul legea părinților lui. Cum n-a văzut pe acest Hristos, de care erau pline scripturile? Când i s-au deschis ochii și au căzut solzii, l-a văzut. L-a văzut și l-a descoperit peste tot în religia lui, în religia părinților lui, pe care n-a părăsit-o nici odată. Ci la această religie moartă a adăugat pe Hristos cel viu și totul s-a făcut frumos și a devenit o binecuvântare. Dar aceste trei elemente fundamentale se sprijineau pe ceva mai adânc în sufletul lui. Să-l ascultăm pe el și cu asta voi încheia. Măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor, am citit textul acesta, dar am căpătat îndurare. De ce? Pentru că lucram din neștiință în necredință. cum s-a vindecat el de neștiința aceasta, cum s-a vindecat el de necredința aceasta, pe care erau apoi cele trei și din care izvorau apoi felul lui de viață desmățat și furtunos, când era vorba de copiii lui Dumnezeu, urmașii Domnului Iisus Hristos, vom vedea în lecția viitoare. Amin.
La început era cuvântul.